วัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2558ผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ช่วยกันดำเนินรายการนะครับวันนี้นะครับเรามีความคืบหน้าหลายเรื่องครับทั้งเรื่องการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายในยุโรปการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ในประเทศอิหร่านและศาลสูงของสหรัฐรับเรื่องที่จะพิจารณาเรื่องการแต่งงานของคนเพศเดียวกันครับเรายังมีรายงานพิเศษเรื่องการดูแลเด็กอ่อนนะครับและผลกระทบต่อทักษะทางสังคมแน่นอนครับช่วงสุดสัปดาห์เราต้องมีรายงานเรื่องบันเทิงและวันนี้เราจะมาเล่าภาพยนตร์เรื่องบอยฮูดกันครับอย่าลืมติดตามนะครับครับสำหรับข่าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยังเป็นเรื่องของการปราบปรามการก่อการร้ายในยุโรปนะครับผู้ต้องสงสัยการก่อการร้ายในประเทศเบลเยียมฝรั่งเศสและเยอรมนี20กว่าคนถูกจับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่นะครับในความพยายามที่จะค้นหาผู้ที่อาจจะก่อเหตุรุนแรงซึ่งทั้งนี้เป็นมาตรการต่อเนื่องหลังจากเกิดเหตุการณ์คนร้ายที่ฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสังหารเหยื่อ17รายเจ้าหน้าที่ยังคงระแวดระวังเรื่องภัยคุกคามจากการก่อการร้ายอยู่ครับคุณสงพจน
์ครับ
และในวันศุกร์นะครับตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย12คนใกล้กรุงปารีสซึ่งเป็นบุคคลที่เชื่อมโยงกับมือปืนที่สังหารเหยื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สำนักงานของหนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดพร้อมทั้งสังหารตำรวจและประชาชนในย่านชาวยิวในกรุงปารีสอีกด้วยและในการกวาดล้างครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้คนจากสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในช่วงสั้นๆด้วยและที่ประเทศเบลเยียมเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย13รายทั่วประเทศนะครับโดยกล่าวหาคนเหล่านั้นว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเป็นสมาชิกของกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงที่มุ่งโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนในประเทศเยอรมนีนั้นมีการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาย2คนในกรุงเบอร์ลินนะครับพวกเขาถูกต้องสงสัยว่าเป็นผู้จัดหาคนไปร่วมรบกับกลุ่ม IS หรือรัฐอิสลามหัวรุนแรงในซีเรียครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนของอังกฤษร่วมแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันทั้งคู่ให้คำมั่นนะครับว่าจะร่วมมือกันหลายด้านที่จะจัดการกับประเด็นต่างๆที่ประทังเข้ามาในปัจจุบันและยังบอกด้วยว่าจะร่วมมือกันเรื่องข่าวกรองและช่วยกันระดมสรรพกำลังด้านต่างๆเพื่อที่จะต่อสู้กับความรุนแรงของกลุ่มสุดโต่งครับคุณสงพจน
์ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนนี่ก็หารือกันในหลายประเด็นนะฮะอย่างที่คุณรัตพลบอกซึ่งประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องของการต่อต้านการก่อการร้ายก็คือเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับโดยได้แถลงข่าวร่วมกันในวันนี้บอกว่าการตัดสินใจใดๆก็ตามที่จะกำหนดมาตรการลงโทษต่ออิหร่านนั้นจะเป็นผลร้ายต่อการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะครับโดยประธานาธิบดีโอบามาแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวบอกว่าตนจะวีโต้ร่างกฎหมายใดๆก็ตามที่ให้มีการใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่ออิหร่านและยังบอกด้วยว่าจะตนนั้นได้ติดต่อไปยังสว.อเมริกันหลายคนเพื่อหารือในเรื่องนี้แล้วด้วยประธานาธิบดีโอบามาขอให้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐชะลอการตัดสินใจเรื่องนี้ไปก่อนนะครับเพื่อจะดูว่าจะสามารถแก้ปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นผ่านการเจรจาได้หรือไม่นะครับโดยทั้งผู้นำสหรัฐและผู้นำอังกฤษได้เชื่อนะครับว่าการเพิ่มมาตรการลงโทษอิหร่านจะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีและอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาก็เน้นย้ำว่าจุดยืนของตนในเรื่องการที่มีทางเลือกทุกทางไว้ในการใช้กับอิหร่านนั้นยังมีอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าจะ อ่อนข้อหรือว่าจะยอมไม่ใช้มาตรการลงโทษแต่อย่างเดียวครับคุณรัฐพลต่อกันจากเรื่องโครงการของนิวเคลียร์ของอิหร่านมาที่เรื่องของโลกร้อนบ้างนะครับทาง NASA มีข้อมูลยืนยันว่าปี2014หรือปีที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่ร้อนที่สุดในรอบ134ปีหรือพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่มีการเก็บสถิติมานะฮะ134ปีที่แล้วโดยสถาบันศึกษาอวกาศกอดดาร์ด ของ NASA นั้นบอกว่าอุณหภูมิพื้นผิวโลกเมื่อปีที่แล้วนั้นอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 14.68 องศาเซลเซียสนะครับสูงกว่าระดับเฉลี่ยของศตวรรษที่20ประมาณ 1.22 เซลเซียสด้วยกันโดยแต่ว่าข้อมูลอีกทางหนึ่งนะฮะที่มาจากทางสำนักงานบรรยากาศและสมุทรศาสตร์แห่งชาติหรือที่เรียกว่า NOAA นั้นระบุว่าอุณหภูมิพื้นผิวโลกของปีที่แล้วอยู่ประมาณ 14.52 องศาเซลเซียสซึ่งต่ำกว่าที่ NASA ประเมินไว้เล็กน้อยนะฮะแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุด
ครับอีกเรื่องหนึ่งครับศาลสูงของสหรัฐตัดสินที่จะรับเรื่องพิจารณาว่าการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันนั้นเป็นไปตามสิทธิ์ของรัฐธรรมนูญอเมริกันหรือไม่ครั้งนี้จะมีผลครอบคลุมทั่วประเทศนะครับศาลสูงของสหรัฐนั้นจะฟังความของทั้งสองฝ่ายในเดือนเมษายนส่วนคำตัดสินนั้นน่าจะมีออกมาก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้ครับคุณสงพจน
์งั้นเดี๋ยวเราไปส่งท้ายกันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีสักเล็กน้อยนะฮะคุณรัฐพลกับผมก็เคยใช้มาแล้วแอปของเรียกว่าแท็กซี่ออนไลน์
สะดวกรวดเร็ว
ใช่ครับ Uber นะฮะ
แต่หลายคนกังวล
ใช่กังวลเกี่ยวกับประวัติของผู้ขับขี่ว่าจะมีการตรวจสอบประวัติหรือไม่หลายประเทศนี่กังวลกันเรื่องนี้ล่าสุดอินเดียก็ได้มีแผนที่จะเริ่มใช้มาตรการตรวจประวัติของผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนนะฮะที่อยู่ในเครือข่ายของ Uber โดยก่อนหน้านี้เนี่ยอินเดียเนี่ยใครที่จะมาขับรถUber เนี่ยนะฮะจะใช้แค่ประกันรถยนต์ใบขับขี่แล้วก็ใบอนุญาตขับรถแท็กซี่นะฮะแค่3อย่างนี้ก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมในบริการ Uber ได้แต่ว่ามาตรการล่าสุดที่จะนำมาใช้เนี่ยนะฮะจะมีการตรวจประวัติอย่างเป็นทางการด้วยแล้วก็จะมีการให้ตำรวจนี่พิสูจน์ว่าคนนี้เป็นตัวตนจริงๆนอกจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบด้วยว่ามีความผิดเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์มาหรือไม่นะฮะและมีเอกสารที่เกี่ยวกับรถยนต์ครบถ้วนด้วยหรือไม่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากเหตุการณ์เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนที่มีข่าวว่าคนขับรถ Uber คนหนึ่งเนี่ยข่มขืนผู้โดยสารสตรีชาวอินเดียในกรุงนิวเดลีจนก่อให้เกิดเรื่องอื้อฉาวแล้วก็ทำให้เกิดการห้ามใช้ Uber ในหลายเมืองในอินเดียนะครับคุณรัฐพล
ครับครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีรายงานเรื่องการดูแลเด็กวัยเยาว์ครับครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ให้เห็นว่าวิธีการดูแลลูกในช่วงต้นของชีวิตนั้นมีผลต่อความสำเร็จทางสังคมและทางวิชาการเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับฟังรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว Art Charms ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
มีการศึกษามากมายนะคะที่ชี้ว่าความละเอียดอ่อนของการเลี้ยงดูบุตรในช่วงหลายปีแรกของชีวิตช่วยส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและการเข้าสังคมเมื่อเด็กโตเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นค่ะแต่ว่าการศึกษาเหล่านี้ไม่บอกนะคะว่าผลดีจะมีไปถึงวัยผู้ใหญ่หรือไม่นั่นทำให้คุณลีเรบี้ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยดาลาแวร์ต้องการค้นหาคำตอบนี้ค่ะความละเอียดอ่อนของการดูแลลูกจำกัดความได้ยากนะคะแต่ว่าคุณเรบี้ยกตัวอย่างว่าในกรณีที่เด็กต้องการทำในสิ่งที่พ่อแม่รู้ว่าเกินความสามารถของเด็กความละเอียดอ่อนในที่นี้หมายถึงการที่พ่อแม่ไม่ทำสิ่งนั้นให้เด็กเสียเองแต่ว่ามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความพยายามมากขึ้นค่ะ
was supportive of them was affirming them was praising them for the things they were doing well
เขากล่าวว่าพ่อแม่แสดงการสนับสนุนให้ความมั่นใจแก่ลูกและชมลูกหากลูกทำได้ดีและหากเด็กยังแก้ปัญหาไม่ได้อย่างถูกต้องพ่อแม่จะค่อยๆนำทางให้ลูกแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องในที่สุดค่ะคุณเรบี้และทีมงานนักวิจัยทำการศึกษาที่ยาวนานหลาย10ปีเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตาในช่วงคริสตศตวรรษที่1970หรือราว40กว่าปีที่แล้วนะคะการศึกษานี้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงอเมริกัน200คนที่กำลังจะมีลูกคนแรกการศึกษานี้ติดตามดูพัฒนาการของเด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่อายุ30ปีค่ะมีการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหน้าที่การงานชีวิตการแต่งงานและข้อมูลอื่นๆที่เป็นตัวชี้ถึงความสำเร็จในชีวิต คุณเรบี้หัวหน้าการวิจัยกล่าวนะคะว่ามีการบันทึกภาพวิดีทัศน์ปฏิกิริยาระหว่างเด็กและมารดาในช่วง3ขวบแรกค่ะนักวิจัยทำการวิเคราะห์เทปที่ถ่ายเอาไว้เพื่อดูว่าพ่อแม่แสดงความละเอียดอ่อนในการเลี้ยงดูลูกอย่างไรและนำไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จทางการศึกษาและทางสังคมของเด็กเมื่อเข้าสู่อายุ 20-30 ปีค่ะ
What we found was that the effectwas not just observed during childhood and adolescence but persisted into adulthood
คุณเรบี้กล่าวนะคะว่าผลการวิจัยพบว่าการเลี้ยงลูกอย่างละเอียดอ่อนในช่วง3ปีแรกของชีวิตมีผลดีแก่พัฒนาการทางวิชาการทั้งในวัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ค่ะผลดีที่ว่านี้ไม่ได้ลดน้อยลงเลยแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปบรรดาผู้ที่อยู่ในการศึกษานี้เกิดในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบนะคะส่วนใหญ่เกิดกับมารดาที่ไม่ได้แต่งงานครึ่งหนึ่งเป็นแม่วัยรุ่นและทั้งหมดยากจนดังนั้นผลการศึกษานี้จึงช่วยชี้ว่าแม้ว่าพ่อแม่จะยากจนแต่พวกเขาสามารถเลี้ยงดูลูกให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะผลการศึกษาของคุณลีเรบี้และทีมนักวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Child Development ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าลืมเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com และเข้ามาไลค์ไทยรวมทั้งเรายังมีแอปพลิเคชันสำหรับให้ท่านรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ
แล้วมีวิดีโอด้วยนะครับคุณรัตพลตอนนี้วิดีโอซิลิคอนแวลลีย์คนไทยในซิลิคอนแวลลีย์ตอน1และตอน2ลงในเว็บไซต์แล้ว
ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ
ใช่เข้าไปดู
หลายคนให้ความสนใจอย่าลืมมาติดตามนะครับทั้งที่เว็บไซต์และ Facebook ของเรารวมทั้งสมาร์ทโฟนของท่านถ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ดูคลิปวิดีโอนี้ได้ใช่มั้ยครับทั้ง2คนครับคุณผู้ฟังครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงหน้าเราจะเข้าสู่ช่วงบันเทิงกันครับ ครับก่อนที่ไปฟังเราเล่าภาพยนตร์บอยฮูดนะครับตัวเก่งออสการ์มาฟัง5อันดับหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนนะครับอันดับ5 Unbroken หนังอิงประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยเล่าเรื่องราวผ่านชีวิตของวีรบุรุษในช่วงนั้นนะครับกำกับโดยแอนเจลีน่าโจลี่ครับอันดับ4 Hobbit ตอน The Battle of Five Armies ร่วงลงมาจากอันดับ1เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแต่รายได้รวมอย่างน่าประทับใจคือรายได้นั้นพุ่งไปเกือบ240ล้านดอลลาร์แล้วครับอันดับ3 Into the Woods หนังแนวละครเพลงที่รวมจินตนิยายหลายเรื่องเข้าด้วยกันอันดับ2นะครับ Selma หนังชีวประวัติผู้นำคนผิวดำอเมริกันดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงนะครับส่วนอันดับ1เพิ่งเข้าเป็นสัปดาห์แรกในสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Taken 3นะครับตอนนี้พระเอกของเรากลับมากอบกู้ชื่อเสียงของเขานะครับหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าสังหารอดีตภรรยาครับสุดสัปดาห์ที่เข้าสุดสัปดาห์แรกนั้นทำรายได้น่าประทับใจทีเดียวคือเกือบ40ล้านดอลลาร์ครับครับวันนี้เราจะมาคุยภาพยนตร์กันนะครับเรื่อง Boyhood ซึ่งเป็นภาพยนตร์ตัวเก่งเรื่องหนึ่งของตุ๊กตาทองปีนี้หลังจากที่ได้รับรางวัลลูกโลกทองคำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่านะครับวันนี้ได้คุณนิตยามาพึ่งพงมาร่วมเล่าเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเราเล่าเรื่อง Boyhood มาฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์กันก่อนครับ You guys ready to have some fun? Yeah! Yeah!ครับคุณนิตยาไปชมมา
ที่แรกนึกว่าเดี๋ยวจะมีตอน2แบบนอนดู HBO ที่บ้านนะคะ มีตอนละชั่วโมงตอนละชั่วโมงอะไรแบบนั้นนะคะ
คือเรื่องนี้เป็นที่กล่าวขวัญถึงมากใช่ไหมคร
ับ ใช่เพราะว่า
ใช้เวลาถ่ายทำนาน
ใช่เราเมื่อคืนไปนั่งดูกันนี่เราก็ใช้เวลาดูนานมากนะคะ คือผู้กำกับแล้วก็เป็นคนเขียนบทด้วยริชาร์ดลิงค์เลเทอร์เนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องที่ภาพยนตร์ที่เขาสร้างเนี่ยจะเป็นภาพยนตร์เล็กแล้วก็จะพูดถึงตัวบุคคลนะคะว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเขาจัดการกับชีวิตเขามองชีวิตยังไงหรือเขาจะบทบาทหรือจุดยืนหรือสถานที่ของเขาในสังคม
ครับ
มาในเรื่องบอยฮูดเนี่ยเขาติดตามดู เด็ก2คนหรือครอบครัวหนึ่งนะคะตั้งแต่ลูก2คนเนี่ยลูกผู้หญิงเป็นคนโตลูกผู้ชายเป็นคนที่2เนี่ย
แต่เป็นเรื่องแต่งแต่ใช้ดาราคนเดิม2คนที่เป็นเด็กครับ
12ปี
ครับ
นะคะแต่เป็นเรื่องแต่งถูกต้องอันนั้นเราต้องยอมรับนะคะแต่ใช้ตัวแสดงนะคะติดตามตัวแสดงประจำเนี่ยเป็นเวลา12ปีแต่ไม่แน่ใจนะว่าติดตามดารานำแพทริเชียอาร์เคทกับอีธานฮอคเนี่ย12ปีด้วยหรือเปล่า
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าดูตั้งแต่แรกๆเนี่ย
มีทั้งพ่อแม่เข้ามาผสมด้วย
ใช่อีธานฮอคหน้ายังละอ่อนมากเลยในช่วงที่โผล่มาตอนน
ี้ก็ดูแล้วเห็นแก่ตั้งแต่ต้น
แต่ว่าพอมาหลังๆนี่โอ้โหรู้สึกว่ารอยตีนกงตีนกาขึ้นมาเต็มไปหมดเลย
นั่นแหละแต่มันเป็นโลกมายาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแต่งหน้ายังไงหนังเรื่องนี้เนี่ยติดตามดูชีวิตของผู้หญิงซึ่งต้องเลี้ยงลูก2คนนะคะสามีหรือพ่อของเด็ก2คนเนี่ยก็เลิกร้างห่างกันไปที่จริงแล้วมันเป็นชีวิตธรรมดาใช่ไหม
ใช่
ไม่มีอะไรที่แปลกใหม
่ไม่มีอะไรที่แปลกใหม่และเป็นชีวิตอเมริกันมากๆ ไม่ใช่ว่าเพราะว่ามีปัญหาครอบครัวนะแต่ผมหมายความว่าวิธีการเลี้ยงลูกแล้วก็สิ่งที่เจอมาในชีวิตช่วงที่ผ่านมาจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาแทรกเรื่องการที่ฝากลูกกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็เป็นเรื่องที่พอถึงจุดจบของการแต่งงานเนี่ยการหย่าร้างเป็นเรื่องธรรมดามาก move on
หรือแม้กระทั่งมองจากแง่มุมของลูกที่กำลังโตนะคะ แม่ต้องเลี้ยงลูก2คนไม่มีสตังค์พอเอาลูกก็ไปยกย้ายเข้าไปอยู่รวมกับยายใช่ไหมคะยายมีบ้านใหญ่แม่ก็จะได้อยู่แล้วก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือด้วยยายก็ช่วยดูลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอแม่ไปเจ ครูถูกใจแล้วแต่งงานกับครูที่สอนเนี่ยครูนั้นก็มีลูกติดมาเพราะฉะนั้นมองจากแง่มุมของเด็กเนี่ยตัวเองผ่านจากครอบครัวหนึ่งใช่ไหมของตัวเองเสร็จแล้วต้องมาเจอกับลูกติดทางด้านสามีมาเด็กเข้ากันได้ไหมเป็นยังไงแต่ก็เป็นที่น่าสนใจนะคะถูกที่คุณพูดที่คุณรัตพลพูดเมื่อครู่นี้ว่าเป็นชีวิตแบบอเมริกันการหย่าร้างการมีลูกโดยไม่ต้องแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่นี้ไม่ได้ถือเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอีกต่อไป
ครับและตลอดช่วง12ปีของภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะมีแทรกปรากฏการณ์ของประเทศเช่นการเลือกตั้งสงครามอิรักและสงครามอิรักที่มีต่อคนที่ไปรบมาม
ีต่อสังคมใช่ไหมคะผลกระทบที่กลับถึงมาใช
่ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเมืองที่เอามาแทรกเรื่อยๆแม้แต่พวกวัฒนธรรมเพลงที่เขาเปิดในแต่ละช่วงของหนังก็สะท้อนให้เห็นเพลงดังในแต่ละยุคในช่วง12ปีที่ผ่านมาด้วย
ครับ
นะฮะก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทำที่ยาวนานเหลือเกินนะฮะ12ปีก็ทำให้เราได้ติดตามชีวิตของเด็ก2คนตั้งแต่อายุยังเด็กๆนะฮะ6ขวบ7ขวบไปจนถึงเป็นวัยรุ่น
ใช่เป็นจบไฮสคูลเข้ามหาวิทยาลัยกัน
แล้วท้องเรื่องเนี่ยใช้รัฐเท็กซัสเป็นตัวหลักของการเล่าเรื่องซึ่งก็เป็นไม่ใช่วัฒนธรรมที่เจอในทุกรัฐคือมีความเป็นมีความเฉพาะตัวของ
ม
ี
ความเป็นเท็กซัสมากกว่า
ใช่มีความเป็นเท็กซัสมากทั้งเรื่องความเชื่อทางศาสนาใช่ครับเราก็เห็นในบางส่วนการเรื่องอาวุธเรื่องปืนเราก็เห็นในบางส่วนถึงเรียกว่าเป็นหนังที่มีรสชาติของความเป็นอเมริกันเยอะ
อเมริกันแบบเท็กซัสเยอะเยอะมากนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูอเมริกันที่นครซีแอตเทิลหรืออเมริกันที่บอสตันเป็นอีกลักษณะ
หนึ่งใช่ครับผู้กำกับคนนี้เนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการเล่าเรื่องที่เป็นลักษณะตัวบุคคลและเรื่องนี้ผมคิดว่ามีความเป็นธรรมชาติมาก
ๆค่ะ
แล้วได้เห็นบทการแสดงของเด็กที่โตมาตอนนั้นไม่แน่ใจว่าความเข้าใจของการเป็นดารามีมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับ12ปีเริ่มตั้งแต่6ขวบโตขึ้นมาเนี่ยคือเขาเป็นดาราสำหรับเรื่องนี้ตลอดเวลาใจนึงผมก็คิดว่าบทนี้มีผลกับการโตของดารา2คนนี้หรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับต้องผูกตัวเองกับภารกิจนี้ตลอด12ปี
คุณทรงพจน์ เข้าใจที่คุณรัตพลพูดนะเมื่อคืนนี้เราคุยกันเนี่ยหลังจากดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยคุณรัตพลก็ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าอิทธิพลของการที่เด็กที่เป็นตัวนำสองคนแสดงเนี่ยนะอิทธิพลของหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความโน้มน้าวเด็กสองคนเนี่ยในการคิดในการใช้ชีวิตในการวางตัวมากน้อยแค่ไหนนะดิฉันว่ามันต้องมีเด็กแสดงอยู่ในนี้สิ่งรอบตัวเองไม่เหมือนกับเด็กอื่นโดยทั่วไปจะต้องมากระทบความรู้สึกนึกคิดของเขาด้วย
ครับแล้วก็ไม่ใช่เหมือนกับเด็กที่เป็นเด็กดาราอย่างดาราดิสนีย์ที่เล่นตั้งแต่เด็กเล่นซีรีส์ยาวหลายๆตอนคืนนั้นเนี่ยทั้งชีวิตเขาอยู่หน้าแสงไฟแต่เด็กสองคนเนี้ยเรื่องเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งไม่ได้ใหญ่เท่ากับพวกเด็กดาราดิสนีย์ที่โตมา
คนละแบบกันเลย
คนละแบบกันเลยก็เลยส่วนหนึ่งคิดว่าเอ๊ะหรือมันคือมันเป็นการทดลองทางสังคมถ้าจะมองแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
ค่ะ
ที่อยากจะใช้เรื่องบอยฮูดเนี่ยเข้ามาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเนื่องจากบอยฮูดดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนคาดหวังมากว่าจะได้รับรางวัลใหญ่ๆ ในการประกาศออสการ์ในเดือนหน้าใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าเหมาะที่จะถึงเวลาที่จะคุยถึงออสการ์ด้วยเพราะเพิ่งมีการประกาศภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลในสัปดาห์นี
้ค่ะมี8เรื่องด้วยกันนะคะที่เสนอชื่อเอาไว้เนี่ย Boyhood คือหนังที่เราเพิ่งพูดคุยถึงกันเนี่ยเป็น1ใน8เรื่องนั้นส่วนที่เด่นๆนะคะในอีก7เรื่องไม่ใช่ที่เด่นเอาอีก7เรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อมี American Sniper ซึ่งเป็นประวัติหรือจะเขาปรับมาจากหนังสือชีวประวัติของนักแม่นปืนอเมริกันที่ไปทำงานในอิรักนะคะBirdman เป็นเรื่องของดาราภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่เคยมีชื่อแม้เล่นเป็นประเภทซูเปอร์แมนนะคะแล้ว Walk Away คือเลิกแล้วเล่นตอน1ตอน2ไม่อยากเล่นต่อไปแต่เขาพยายามที่จะกลับมาสู่โลกบันเทิงอีกด้วยการพยายามจะเป็นผู้กำกับละครที่บรอดเวย
์ครับ
บอยฮูดที่เราคุยกันแกรนด์บูดาเปสต์โฮเทลนะคะซึ่งเป็นหนังที่เปิดฉายเมื่อสปริงปีที่แล้ว Imitation Game อันนี้เป็นเรื่องของนักแกะรหัสความลับหรือข่าวกรองของอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะและเซลมาประวัติชีวิตส่วนหนึ่งของดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงผู้นำคนผิวดำในอเมริกา Theory of Everything ประวัติชีวิตของนักฟิสิกส์สตีเวนฮอว์กิงและ Whiplash นะคะ Whiplash นี่เป็นหนังที่บอกได้เลยว่าจำไม่ได้นะคะ
หนังที่หลายคนเนี่ย พอได้ยินชื่อฮะมาจากไหนแต่ว่าผมก็ได้ยินครั้งแรกคือได้รับความสนใจจากผมหลังจากที่ประกาศ Golden Globe เพราะว่าดาราสมทบชาย
JK Simmons
ได้รางวัลจากลูกๆทองคำ
ค่ะเขาเป็นแล้วเขาเป็นนักแสดงมีฝีมือนะคะ
ค
เป็นผู้ใหญ่ฮะนั่นคือ8เรื่องที่ว่านะคะ
ฟังชื่อเรื่องฟังที่คุณนิตยาบอกนี่ส่วนใหญ่เป็นหนังประเภทชีวประวัติของบุคคลหลายๆเรื่องเลยนะฮะ
หรือไม่ก็ชีวประวัติปลอมแบบบอยฮูดที่เขียนขึ้นมาใช่ไหมคะ เป็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยแม่กับลูกสองคนนะคะที่ดำเนินมา
เอาละครับยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับคุณนิตยา
22กุมภาพันธ์นะคะจะแจกรางวัลตุ๊กตาทองค่ะ
ครับแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเราจะลากันไปด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเซลมาฝีมือของจอห์นเลเจนด์และ Common Music นะครับซึ่งเพลงนี้ได้รับรางวัลจากงานลูกโลกทองคำไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
สวัสดีครับ One day when the glory comes it will be ours it will be ours oh one day when the war is won we will be sure
the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐแสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่จีนข่มขู่คุกคามสมาชิกครอบครัวของผู้สื่อข่าวอเมริกันเชื้อสายวีเกอร์ของสำนักข่าววิดีโอฟรีเอเชียในกรุงวอชิงตันนายโชเลตโฮโชเดินทางออกจากประเทศจีนในปีค.ศ.1994หลังจากบทความที่เขาเขียนลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อชาววีเกอร์ในมณฑลซินเจียงถูกรัฐบาลจีนระบุว่าเป็นการสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนปัจจุบันนายโฮโชเป็นพลเมืองอเมริกันและพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐเขาได้รับรางวัลมากมายจากการเสนอข่าวตรวจสอบหาความจริงจากข้อมูลของสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียการข่มขู่คุกคามครอบครัวของนายโฮชัวเริ่มต้นในปีค.ศ.2009หลังจากมีการเผยแพร่รายงานของนายโฮชัวเรื่องที่มีชาววีเกอร์เสียชีวิตจากการถูกทารุณกรรมอย่างไรก็ตามปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนพยายามยิ่งขึ้นที่จะกลบรายงานข่าวของนายโฮชัวโดยเฉพาะข่าวที่มีประเด็นอ่อนไหวต่อรัฐบาลจีนในปีค.ศ. 2004หนึ่งในพี่น้องผู้ชายของนายโฮชัวรับโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีด้วยข้อกล่าวหาละเมิดกฎหมายรักษาความมั่นคงแห่งชาติพี่น้องผู้ชายอีก2คนถูกจับกุมโดยไม่มีข้อหาและไม่มีการกำหนดวันพิจารณาคดีทั้ง2คนถูกกล่าวหาว่าเผยความลับของชาติหลังจากสนทนาทางโทรศัพท์กับนายโฮชัวเรื่องบทลงโทษรายงานบางชิ้นระบุว่าจีนคุมขังผู้สื่อข่าวมากกว่าประเทศอื่นในปีค.ศ. 2014ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจับกลุ่มผู้สื่อข่าวของชนกลุ่มน้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวทิเบตและชาววีเกอร์มากขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้แถลงต่อสื่อมวลชนว่ารัฐบาลสหรัฐได้หยิบยกความกังวลเรื่องการปฏิบัติของรัฐบาลจีนต่อสื่อมวลชนและชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและศาสนาให้รัฐบาลจีนทุกระดับได้รับทราบอย่างต่อเนื่องโฆษกเจนซากี้กล่าวว่าสหรัฐมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อรายงานข่าวว่าสมาชิกครอบครัวของนายโชเลตโฮชัวยังคงถูกข่มขู่คุกคามอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรายงานข่าวเรื่องการคุมขังพี่น้องของเขาสหรัฐขอให้รัฐบาลจีนยุติการคุกคามครอบครัวนี้และขอให้ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียมและมีเกียรติสหรัฐยังเร่งร้าวให้จีนเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและเสรีภาพขั้นพื้นฐานรวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials